žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudz uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlī 1. Nodaļā. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēmas sūtīja pie viņiem priesterus un levītus, lai viņiem jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija, bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilda jādod tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi. Un viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tūkstnesī sauc, sataisiet kunga ceļu, kā pravietis Jesē ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji. Un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņam atbildēja, es kristīju ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Kas pēc manis nāk, un kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam Tevi, kad dzirdam un pārdomājam Tavus svētos vārdus, lai Tavus svētais vārds izdara savu svētīgo darbu arī pie mūsu dvēselēm, ka tas nav mums vienaldzīgs, bet ka tas jau dziļi ir pie mums, ka mēs tos pārdomājam, tā ar Tevi sastopamies un iemantojam mūžību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā Mežaparka draudze, viesi, mēs redzam šodienas evaņģēlija rakstu vietā kādu notikumu, kur pie kāda cilvēka tiek sūtīti no valdības vīriem sūtņi ar jautājumu. Ar jautājumu, kurš patiesībā ir Jānim Kristītājiem kā kārdinājums. Kārdināts viņš tiek ar ko? Ar slavu, godu un amatu. Jo lai gan rakstot par šo notikumu, ar Jāni pietiktu sacīt, ka, piemēram, Jānis nu atzinās, kas viņš tāds ir. Tomēr mēs redzam, ka evaņģēlistam bija ļoti svarīgi uzrakstīt citas arī rindas. Evaņģēlistam bija svarīgi uzrakstīt un atkārtot, ka viņš sacīja, viņš atzinās un neliedzās. Bez šaubām arī šiem vārdiem evaņģēlists cildina Jāņa pastāvību lielajos kārdinājumos, ar kuriem viņš tika vilināts uz atkrišanu no patiesības. Jānis bija no valdības vīriem uzlūkots, ka viņam jābūt kaut kam, un viņam pie viņa nāk ar jautājumiem, tādiem amata piedāvājumiem, vai tu esi tas, tas un tas. Jānis varēja pieņemt tos, un iespējams, ļoti iespējams, viņš tiktu ļoti cildināts cilvēku vidū. Tomēr viņš atzinās un neliedzās. Aplūkosim šo notikumu tuvāk. Pie Jāņa tātad sūta priesterus un levītus, kas tādam vienkāršam cilvēkam, ka Jānis bija jau, kā jau mēs noprotam, tāds liels gods, augsti sūtņi tiek sūtīti. Šādu pagodinājumu Jānis varētu tad, nu, priecāties, lepoties. Vai tad valdnieku un priekšnieku labvēlība sabiedrībā netiek augsti vērtēta? Otrais. Kas bija sūtījis šos priesterus un levītus? Mēs lasām kaut kādu jūdi no Jeruzālēmas, tautas un svētās pilsētas valdnieki. Atkal, kāds pagodinājums? Tas ir vienkāršam cilvēkam, kas var kalpot par cēlu un iedomībai. Pie tevis atnāk kāda ievērojama persona. Trešais jūdi piedāvāja Jānim Kristītājam godu. Proti, ja Jānis teiktu, ka viņš ir Kristus, tie uzņemtu viņu kā Kristu. Bet Jānis liedzas un saka, es tas neesmu. Es neesmu Kristus. Un atkal kārdinājums turpinās. Un tagad jūdi piedāvā Jānim pieņemt apsolītā pravieša Ēlija amatu, kam ir jānāk pirms Kristus. Un kad nu Jānis negrib būt arī Ēlija, jūdi turpinā, kā viņu kārdināt, piedāvādam viņam vismaz pravieša godu. Jo kopš praviesi Malajākijas laikiem jūdi tautē nebija neviens pravietis. Jānis varētu būt. Šo rodu viņa labprāt sniegtu Jānim tomēr, Jānis paliek nelokāms. Viņš neuzklaus šos daudzos godu piedāvājumus, viņš beidzot, kad jūdi vairs nezina, kādu godu Jānim varētu dot. Ka jūdi vairs nesaprot, kas tu tāds esi vispār, tie jautā viņam pašam, par ko tad šis vīrs gribētu tikt uzskatīts? Kas tu tāds esi? Viņi grib viņu celt godā, tomēr Jānis negrib pieņemt arī pravieti šo godu un atbild. Pavisam vienkārši, viņš ir tikai balss. Balss, kas uzrunā viņus un ikvienu cilvēku. Bet mēs redzam, ka jūdi to neņem vērā. Un īsti sakot, par jebko citu šie kungi Jāni būtu pieņēmuši, bet par vienkāršu balsi viņi nepieņēma viņu. Jo negāja kopā. Jo tie viņa sludinātie vārdi, tie viņos nespēja klausīties. Esi pravietis klusē. Esi dievu tur Ēlija. Esi. Bet tikai aizveries. Viņš saka, nē. Es negribu nevienu amatu amata dēļ. Es gribu vienkārši runāt. Tāpēc es esmu balss. Ko mums atgādina tas šodien? Nekas jau šajā pasaulē nav mainījies. Ko tas atgādina, ka netiek pieņemts Jāņa vārdi, Jāņa balss? Vai tad laikiem mainoties attieksmi pret Dievu vārdu mainās nekādā ziņā? Nē. Tas pats, kas bija toreiz, tas notiek arī šodien. Cilvēki joprojām šodien negrib pieņemt Dievu sludināto vārdu. Viņi drīzāk atteikt pieņemt dažādus sludinātājus, kas runā viņiem to, ko tie grib dzirdēt. Kas izskatās, kā tie vēlas. Tie pieņem sludinātājus kā personas un nevis to, ko viņi sludina. Dieva vārdu. Kāda ķēniņa stāstā bija tāds notikums, kad viņam bija apkārt daudz priesteri. Nu, galma amatos bija tādi cilvēki, kas teiksim, slavas dziesmas vai, teiksim, dieva vārdus teica ķēniņiem. Un ķēniņš teica, atsaucis vienu priesteri, kurš viņam sludinājis dievu vārdu, teica tā, kā tas nākas, kad tie deviņi, kad viņi man sludina, man labi paliek. Un tad, kad tu man sludini dzīvā dievu vārdu, man slikti paliek. Viņš līdzīgi kā Jānis runāja patiesību. Un patiesība cilvēkam nevienmēr ir ērta. Nevienmēr cilvēks ir gatavs viņu pieņemt, sākt viņā ieklausīties, uzsākt sarunu ar Dievu. Cilvēks ir gatavs pieņemt pēc amata skaistus, glītus sludinātājus, kas viņiem sludina to, ka auss niez, ko auss prasa. Bet patiesības vārdu reizēm cilvēki negrib dzirdēt. Cilvēki šādu spriežot kļūdas pēc ārienes vērtējot. Tomēr, lietas būtība ir citur. Tāpēc Jēzus jautā par Jāni. Jēzus, un mēs lasam Mateja evaņģēlijā citā vietā, ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vēš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstās drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Bet šis ir tas, par ko ir rakstīts, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Jānis Kristītājs vienkārši balss tuksnesī, kas gatavo ceļu pestītājiem. Ar ko? Ne jau ar amatu. Es esmu Jānis Kristītājs. Es tas esmu. Nē. Viņš teica un stāstīja cilvēkiem par Dievu. Gluži kāda apakāda toreiz, arī šodien, cilvēki grib sev tādus sludinātājus, kādus tiem labprāt būtu gatavi redzēt un dzirdēt, bet Dievs, kuri sludina Dievu vārdu, Kristu un Svēto evaņģēliju, kur Dievu vārdu dēļ gatavi nepelnīti saņemt dažādas lietas. Cilvēki nav gatavi uzklausīt. Bet tie cilvēki, kuri ir izslāpuši pēc Dieva miera, pēc piedošanas, tie, kuri ir šīs pasaules atstumtie, tie klausās Dieva vārdu un ņem to vērā. Par šo situāciju, kad vieni uzklausa Dievu vārdu, otri nē, Timotejs raksta savā vēstulē, svētajos rakstos mēs lasām, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribas, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Un tas nozīmē, ka cilvēki baznīcu vērtē un redz tajā visu ko, bet reizēm neredz to galveno, kas ir vajadzīgs un priekš kā ir baznīca. Tā gatavo tevi mūžībai. Baznīca gatavo tevi, lai sastaptos ar Dievu. Baznīca gatavo cilvēku debesu valstībai. Tā ir vieta, jeb poligons, jeb skrejceļš, pa kuru ieskrienoties cilvēks nokļūst. Patiesībā tajā vietā, kur viņš ļoti ilgojās. Un mēs šai pasaulē esam līdzīgi kā Jānis Kristītājs. Patiesībā Jānis Kristītājs varēja pieņemt tādu godu, ka viņam šai dzīvē būtu ļoti ērti. Un tomēr ne. Viņš noliedz. Mēs skatāmies, ka Jānis Kristītājs bija ģērbies kamīļa ādās pārtika no kamiņu medus, no sisiņiem, un te viņam pienāk tāds piedāvājums. Nu taču, viņš atsakās, daļ kā? Daļ pestītāja. Viņš gatavo ceļu pestītājiem. Vai no otras puses var teikt, viņš gatavo cilvēkus priekš pestītāja. Viņš upurē visu savu dzīvi, viņš upurē visu, kas viņam bija, lai tikai sapazīstinātu Dievu ar cilvēkiem, cilvēkus ar Dievu. Līdzīgi kā kādā stāstā, ka bija kāds cilvēks, kurš dārznieks, kurš nokļuva slimnīcā ar mugurkaulu traumu. Slimnīcas palātā bija divi cilvēki un viens loks. Viņš ļoti gribēja nokļūt pie loga, lai varētu ārā skatīties pa logu, uz dabu, uz kokiem. Viņš nevarēja, jo tur jau gulēja kāds cits priekšā. Kā cits cilvēks, viņš bija dusmīgs uz viņu. Kāpēc tā? Bet es taču gribēju. Vismaz tagad, kad man laust mugurkaus, es varu gulēt pie tā loga un varētu skatīties vismaz uz tiem kokiem. Ak, šis cilvēks, viņš saka... Ka tik viņš ātrāk nomirtu, un es ātrāk tiktu, tādas domas iezogas viņam prātā. Un tad kādu dienu viņš sāk runāt, viņš tomēr pārkāp pāri savam lepnumam un saka, pastāsti man, ko tu redzi pa logu. Un kopš tās dienas viņš viņam stāsta, ko viņš redz pa logu, kā viņš redz kokus kustamies, kā vējš kustina kokus, lapas, krīt, kā cilvēks staigā, kā vāvers lēkā pa kokiem, kā lec saule, kā viņa noriet, kādi mākoņi. Viņš viņam stāsta un stāsta un stāsta un stāsta. Un ir tik labi. Un tad kādu rītu viņš pamodies, nevar vairs savu palātas biedru vairs sasaukt, viņš ir nomiris. No vienas puses žēl, no otras puses viņš tiks pie loga. Un tagad viņu pieliek tajā vietā pie loga, piepaceļ, un viņš ar tādām ilgu skatienu acīm pilnām skatās pa logu, piepaceļ, palīdz, lai gultu, palūdz, lai gultu, piepaceļ augšā, un tulīt viņš ieraudzīs, un tas būs daudz vairāk, un tas remdēs sāpes par aizgājošo palātas biedru, un kāds pārsteigums, ka viņš... No loga ierauga pretiem neko vairāk, kā tikai pliku ķieģeļa siena. Šis cilvēks bija kalpojis priekš otra, priekš viņa mūža. Līdzīgi kā Jānis. Līdzīgi kā mums ir jākalpo priekš savējiem. Priekš tiem cilvēkiem. Mēs varam izvēlēties gulēt mierīgi, mēs varam izvēlēties darīt un dzīvot mierīgu savu dzīvi un neko tuvākiem nestāstīt par Dievu. Tomēr ir tik svarīgi cilvēkam, lai viņš sastopas ar to kungu, lai viņš savus grēkus atzīst, ka viņš ir grēcinieks, un ja viņš neatgriezīsies, viņš ies pazušanā, lai viņš tos nožēlo. Un pats svarīgākais, lai tic uz Jēzus Kristus piedošanu. Jā, daudz ko nākas upurēt. Mazākais ir nērtums, kad tu sāc ar nepazīstamu cilvēku runāt par Dievu. Un tomēr tas ir pats lielākais, ko mēs šajā dzīvē varam darīt. Tāpat kā Jānis, aizliegt reizēm savu nērtumu, aizliegt savu dzīvi, lai tikai otram kalpotu. Otru iepazīstināt ar to kungu. Līdzīgi kā Jānis. Un tad mēs viens otram būsim kā Jāņa kristītāji, kas kalpo aizliegdami. Mēs otram dosim to, ko patiesībā viņš varbūt nezin. Jānis kristītājs, kas tu esi? Kas tu esi un priekš kam tu nāci? Ko tu stāstīji cilvēkiem? Kaut ko ļoti lielu, kaut ko ļoti svarīgu. Kaut ko ļoti tādu, kas cilvēkam bija vajadzīgs un joprojām ir vajadzīgs. Nest cilvēkam mieru, ko dod Dievs. Nest cilvēkam prieku, ko dod Dievs. Nest cilvēkam evaņģēliju. Jeb to vienīgo prieka vēsti, kas nosaka, kur tu būsi mūžībā, paradīzē vai ellē. Ticēt. Ticēt, ka Kristus uz sevis ir uzņēmis mūsu grēkus. Ticēt, ka grēkam nāvei un ellē nav vairs vārds pār mums. Par to priecāties. Par to Dievam pateikties. Un labprāt pildīt viņa prātu. Šajā priekā dalīties ar tiem, kas to vēl nezina. Redziet, ko Dievs Tēvs mums ir devis. Nebūtu Jānis Kristītājs, nebūtu to cilvēku, kas mums stāstīja par Kristu, nesēdētu mēs šeit. Tāpēc iesim un kalposim ar to, ko Kristus mums dāvā. Āmeni.